Υπεραγία Θεοτόκεσον ημάς θανά. Και της χώρας ως έσωσεν εαυτόν εκδέδοκος το θανάτο την φθοράν και θάνατο μου φύση κατασχεθείς απαρθένε δυσόπισον τον Κύριο σου και Υιόν της εχθρών κακουργίας μερίσαστε. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς μπροστά φρουράν ασφαλέστα την Παρθένε των πειρασμών διαλύουσαν όχλων και επηρείας δαιμόνων ελάβουσαν και δέομαι διαπαντός εκθωράς των παθμών μου στην εμέ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ως τείχος καταφύγεις και κτήμεθα και ψυχών σε παντελή σωτηρία και πλατισμών εντες θλίψες η κόρη και το φωτί σου αΐα γαλόμεθα ο δέσποινα καίνει ημάς των παθών και κινδύνων διάσωσον και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν εν κλίνει νυν ασθένων κατάκειμεν και ουκέ στην ιασής της αρχή μου αληθεών και σωτήρα του κόσμου και τον λύτηρα των όσων κοίσασα σου δέω με της αγαθής εκθωράς νόσημα.
Iliotropion ili saglasnost ljudske volje sa Božjom voljom. Umjesto predgovora, kratki biografski podaci o autoru Iliotropiona, arhijepiskupu Černjigovskom, potom mitropolitu Topolskom, Jovanu Maksimoviću. Sveti Jovan Maksimović, nasljednik Černjigovske katedre Svetog Teodosija Uglickog, je bio sin poljskog nižeg plemića Maksima Vasiljkovskog po gradu Vasiljkovu, koje sebe volao da naziva Pečerskim kao priznanje za to što iznajmljujući mlinove i zemlju Kijevo-Pečerske lavre postao imućan. Šest sinova razboritog oca su služili u zvanju kozačkih poručnika u carskoj armiji, komandira kozačkog eskadrona i vojnih pisara, a najstariji od njih Jovan Maksimović je pošao drugim putem. Otac i njegovi Maksimovića preci su bili poreklom iz grada u Mani Kijevske gubernije. Prvi od njih se bavići sa arendom lavarskih imanja preselio u grad Nezin, u čije okolini se nalazila arendovana zemlja i taj grad je bio mesto rođenja budućeg svetitelja polovinom 16. veka. Prema rečima visokoprosvećenog mitropolita kijevskog Evgenija Bolhovitina, budući svetitelj Maksimović je dobio svoje obrazovanje u Kijevskoj akademiji u kojoj je bio i učitelj. Tu je primio monaštvo sa imenom Jovan od strane kijevopečarskog igumana Gizela, dobio zvanje propovednika akademije, uskoro je bio izabran i za ekonoma Lavre. 1678. godine, kada je Turska pretila napadom na Malorusiju, jeromonah Jovan Maksimović je bio izabran za poslanika u Moskvu, kako bi umolio cara za pomoć monasima Lavre u slučaju napada Turaka na grad Kijev, kao i za manastir u kome bi se monasi mogli sakriti. Car je uputivši silnu vojsku prepustio Lavri Svenski manastir, koji se nalazi u tri vrste od grada Brjanska, s tim da jeromonah Maksimović upravlja manastirom u službi namjesnika. Sveti Teodosije Uglicki je želao da u Jeleckom arhimandritu ima naslednika svoje svetiteljske katedre, a pošto mu je namjesnik Svenskog manastira Maksimović bio poznat iz najboljeg svetla još iz Kijeva, Sveti Teodosije u savjetovanje sa vlašću pozvao Maksimovića kod sebe polovinom 1695. godine i rukopoložio ga u arhimandrita Jeleckog manastira kojim je dotle sam upravljao. Sazrevši u duhovnom životu dugim podvižništvom, Teodosije se upokojio 5. februara 1696. godine. Smireni arhimandrit Jelecki Jovan Maksimović je do posljednjeg izdisaja bio revnosni ispunitelj volje i naredbi svoga vladike, blaženog Teodosije Uglickog, koji je sahranjen na desnoj strani Borisog Lepske Černjigovske crkve u grobnici koju je napravio Jovan Maksimović. Uskoro potom okupio se maloruski birački skup u domu arhijepiskopa radi izbora nasljednika upokojenog arhipastira 4. novembra 1696. godine, na kome su prisustvovali opunomoćeni od kijevskog mitropolita i od hetmana, takozvanog ukrajinskog poglavara, i cela vojska. Hetmanovi poverenici su bili pukovnik Černjigovski Jakov Lizogub i generalni pukovnik Skoropadski, a od građanstva Černjigovski Vojt. Posle raznih nesuglasica i žalbi prema jednoglasnoj želji svog mirjanskog i monaškog duhovništva, izabran je Jovan Maksimović i sastavljen je o aktu izboru potpisan od strane glavnih mirjanskih i duhovnih lica. Upućujući Maksimović u Moskvu, hetman je pismeno molio cara za njega, kao i patrijarha za posvećivanje izabranog. Posvećenje je izvršeno 10. januara 1697. godine. U štićeničkoj povelji je potvrđeno pravo za službu u Sakusu. Car je svojom poveljom potvrdio prava na imenovanog. Jovan Maksimović je u svemu bio primeran arhipastir. Njegov život je prema rečima preosvećenog Filareta sijao velikim vrlinama, a posebno smirenjem i molitvom. To se jasno odrazilo u mnogim njegovim delima hrišćansko-moralnog sadržaja. Jezik u delima Maksimovića sadrži mnogo reči i fraza, latinskih, poljskih, narodnih. Stihovi su, kao i kod drugih njegovih savremenika, silabični. Ali po sadržaju oni zaslužuju punu pažnju, dišu iskrenom blagočestivošću sa poučnim i mudrim razmišljanjima. Spomenik ljubavi preosvećenog Maksimovića prema duhovnom prosvećivanju predstavlja duhovna seminarija, koju je on osnovao u Černjigovu, koja je najpre nosila ime kolegijuma u kojem su sticala obrazovanje ne samo deca duhovnika, već i deca plemića, kozaka i građana. Dajući sobstveni primjer vrlinskog života, svetitelj je sa revnošću neuspaljivog delatnika pisao duše spasonosna dela, predstavljajući ih onako kako su ona mogla biti prihvaćena u to vrijeme. Evo spiska dela i vremena kada su ona ugledala svetlost dana. Prvo, moralno poučno ogledalo izdat u Černjigovu 1703. i 1707. godine. Drugo, alfabet svetih, stihovi, izdat u Černjigovu 1705. godine. Treće, Bogorodice Djevo, također stihovi, izdat u Černjigovu 1707. godine. Četvrto, tumačenje 50. psalma, koje je 1708. godine poslato caru zajedno sa pismom i dva prethodna sastava. Peto, razmišljanje o molitvi Oče naš, stihovi, izdat u Černjigovu 1709. godine. Šesto, osam evanđelskih blaženstava, sastav sa stihovima, izdat u Černjigovu 1709. godine. Sedmo, carski put krsta, izdat u Černjigovu 1709. godine. Osmo, Bogomislije, izdat u Černjigovu između 1710. i 1711. godine i na posljetku deveto Iliotropion izdat u Černjigovu 1714. godine. Ne možemo da prećutimo dva događaja u životu arhijepiskopa Černjigovskog Jovana Maksimovića koji su na njega ostavili veliki utisak u odnosu na potpuno predavanje sebe samog volji Božijoj. Posljedica prvog je bila otvaranje ulaza u grobnicu blaženog Teodosije Uglickog, a posljedica drugog spasavanje časti i života Maksimovića od sramne kazne za lažnu izdaju caru i otačbini. Prvi događaj je bila teška i duga bolest svetitelja Maksimovića koja ga je dovela do potpune iznemoglosti da nastavi život. Posljednje noći svog stradanja on se u mislima obratio svom upokojenom dobrotvoru blaženom Teodosiju Uglickom koji se odmah javio bolesniku, objavljajući mu milost Božiju, darajući mu čudesno iscjeljenje govoreći: "Ne tuguj, brate, Gospod je uslišio tvoju molitvu i daruje ti zdravlje. Ustani sa odra i spremi se da ujutru služiš zahvalnu liturgiju. To ti je znak." Bolesnik je, probudivši se od čudnog viđenja, ustao s postelje i pozvao svog kajalenika rekavši: "Otiđi kod namjesnika i reci da ću danas služiti liturgiju kako bi sve bilo spremno za služenje." Svi su bili izbezumljeni, misleći da preosvećeni govori u grozničnom bunilu, dok se zaista nisu uverili da je on zdravog uma i pri potpunoj pameti. Posle tako čudnog javljanja preosvećeni Maksimović je naredio da se otvori ulaz u grobnicu blaženog Teodosije Uglickog, naslika njegova ikona, a sam je ispisao poznati zahvalno smireni potpis u stihovima: "Teodosije, dar Boži Uglicki prozvani, u arhijereju Černjigovu pozvani, u malom ovde požive mnoga ljeta, udostojiši se nebeskog dvorca. Na zemlji u svemu bio kao angel i uznese na nebo kao drugi Pavle. Netruležne mošti svedoče, ko ne veruje gleda, u grobu delom pokazuju. 1910. u 66. godini upokojio se ovaj svet i za života svojega u Jeleckome postavi za arhimandrita na katedri ostavi Jovana na arhijerejstvu. Sam sada prebiva sa Serafimima. Arhijereju Božiji sveti Teodosije, na tvoj presto sedoh i svako kaže ko si ti. Istinski nedostojan monah, tvojim molitvama u ovo se obukuh. Drugo, pastir patriota samo što nije postradao u vrijeme otkrivanja izdaje 1708. godine Mazepe Petru i njegove sklonosti klevete i zlobe. Mazepa je bio zloban prema onima koji nisu postupali prema njegovim očekivanjima i želeći da postakne ropot protiv Petra, kako bi on kaznio nevine lažno okrivljene, poslao je kozaka Parhomenka da objavi da je on poslan od strane Mazepe s pismima kod arhijepiskopa Maksimovića, gluhovskom komandiru Turanskom, knezu Četvertinskom i gluhovskom atamanu Karpeki i da je pismo predato arhijepiskupu preko njegovog poslušnika, a ostalima lično. Kozak zatečen objavio je to isto čak u prisustvu okrivljenih lica, ali se Petar dokopao istine i nevinost je opravdana. Car Petar Veliki, želeći da sve više i više širi prosvjećenje svete vere među paganskim strancima Sibira, nije uspevao da nađe sposobnijeg arhipastira od arhijepiskopa Černjigovskog Jovana Maksimovića, da bi potom 1711. godine u martu naredbom carskog veličanstva Černjigovske eparhije bogoljubivi arhijepiskop Jovan Maksimović bio doveden na presto sibirske mitropolije. Ostarili svetitelj podvižnik je rukovodio sibirsku pastvu oko 3 godine i upokojio se 10. juna 1715. godine. Sahranjen je u Tobolskoj katedralnoj crkvi Sofije, premudrosti Božije. Od mlađe braće blaženog Jovana Maksimovića u istoriji se sreću. Najpre Teodor Maksimović, komandir starodubskog puka. On je u vreme putovanja carice Elisavete Petrovne 1744. godine u Kijev imao sreću da sa svojim pukom prati njeno veličanstvo od Tuli Golova do Krolevca, odatle do Altinovke, a odatle do prelaska preko reke Sejm pred Baturinom, dalje pratio puk Prilucki sa pukovnikom Grigorijem Galaganom. I tako su se dalje smenjivali pukovi: Poltavski, Černjigovski, Nežinski, Lubenski, Mirgorodski, Kijevski, Perejaslavski i Gađački. Svaki puk je brojao 500 ljudi pod komandom svog komandira. kalendar od 1888. godine Černjigovske gubernije. I drugi brat, Timotej Maksimović, koji je 3 godine bio nastavnik Černjigovskog kolegijuma i 10 godina katedralni pisar, a konačno se 10. juna 1717. godine Jeletski arhimandrit. Opis Černjigovske eparhije, tom 3. O poznanju Božije volje i saglasnosti ljudske volje sa njom. Knjiga 1, glava 1. Poznanje volje Božije. Usaglašavanje naše volje sa Božijom. Početak svakog učenja. Deo 1. Početak svakog učenja koje nam je predato najvećom božanskom premudrošću Gospodom našim Isusom Hristom se sastoji u tome da mi, koji verujemo u njega, sve činimo u saglasnosti sa voljom Božijom. Spasitelj naš nas je u tome učio u toku cijelog svog zemaljskog života rečima i delima, direktno ili u pričama, i u sebi samom nam ostavio način hrišćanskog života da po svojoj snazi sledimo njega. Radi objašnjenja ovog gospodnjeg učenja prihvatamo zajedno sa bogoslovima sledeće 2 postavke. Prva osnovna postavka. Svo naše napredovanje u hrišćanskom životu zavisi od toga kako ćemo našu sopstvenu volju pokoravati Božjoj volji. Što je iskrenija naša pokornost Božjoj volji, tim će napredovanje u našem hrišćanskom životu biti veće i plodonosnije. Svima je poznato da je svo savršenstvo Hristovog sledbenika zasnovano na njegovoj ljubavi prema Bogu i bližnjemu. Sve knjige Svetog pisma su pune svedočanstava o tome. Ljubi Gospoda Boga svojega svim srcem svojim i svom dušom svojom i svom misli svojom. Ovo je prva i najveća zapovest. A druga je kao i ova. Ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe. Ovima dvema zapovestima visi sav zakon i proroci. A sada ostaje vera, nada, ljubav, ovo troje, ali je ljubav najveća među njima. A svrh svega toga obucite se u ljubav koja je sve za savršenstva. Ili drugačije rečeno, ispunjenje cijelog zakona se sastoji u delima i rečima koji su plod naše ljubavi prema Bogu i svakom čoveku kao našem bližnjem po čovečanstvu. Tako i mi treba uvek da postupamo u svim našim odnosima prema Bogu i svim ljudima. U tome se i sastoji saglasnost ljudske volje sa Božjom voljom. Šta Bog želi, to i ja želim. Što On ne želi, to i ja ne želim. Nema ništa jače od takve ljubavi. To je mišljenje Jeronima i drugih mudrih muževa. Druga osnovna postavka. Ništa i nikako sem naših grehova se u svetu ne dešava bez Božje volje. Slučajnost, sreća, prijatnost ili tuga ili nešto što postoji, već je to sanjivo maštenje mnogobožaca koji su po svojoj nerazumnosti izmislili neku boginju Fortunu koja je kao imala vlast i silu da određuje smenjivanje sreće i nesreće u životu ljudi i celog naroda. Blaženi Avgustin je osmehnuši se nerazumnosti mnogobožaca pitao: šta je uzrok tome da je vaša boginja Fortuna ponekad dobra, a ponekad zla? Možda kada je zla prestaje da bude boginja i postaje zlobni demon. Hrišćanska mudrost odbacuje tako savršeno božanstvo. Dobro i zlo, život i smrt, siromaštvo i bogatstvo zavise od Gospoda. To je pokazano i objašnjeno dočiglednosti, slično aksiomi u Svetom pismu. Deo 2. Gospod radi našeg urazumljenja dopušta čak zlo i nevolje. Sve u svetu, čak i zlo na izgled sem greha, se dešava po Božjoj volji. Bogoslovi to objašnjavaju na sledeći način. Početak zla u sopstvenom značenju je greh. U svakom grehu postoji uzrok koji dovodi do njega i njegove neizbežne posljedice, ispravljanje prekorom i na kraju kaznom. Uzrok greha je lažljivost ili svojevoljnost gordog grešnika. Prekori radi ispravljanja kao i kazne, budući gorke posljedice svojih uzroka se dešavaju po Božjoj volji, ni kao uzroci greha, već ispravljanja i uništenja istog. Dakle, ako iz pojma greha odbacimo njegov uzrok, lažljivost, svojevoljnost, onda neće biti ni jedno od njegovih gorkih ili zlih posljedica, nečega što bi se dešavalo ne po volji Božjoj ili mu ne bi bilo ugodno. Kako grehovni i tužni događaj pojedinca, Tako je ova zemaljska obično nazivane prirodne nevolje kao glad, suša, epidemije i tome slično, često se direktno ne odnose na greh pojedinca i dešavaju se po volji Božijoj. I zato se sve ljudske nevolje i tuge u potpunosti dešavaju po Božijoj volji radi postizanja pravednih ciljeva Božijeg promisla. Samo je greh protivan Bogu, slično tome kao što je zlo protivno dobru ili laž istini, ali ga Bog dopušta radi nenarušavanja lične ljudske volje ili njegove slobode. I zato se to Božje dopuštenje greha još naziva i domostrojem ili Božijim promislom. Sve što u običnom značenju nazivamo zlom, sem greha, zla u preciznom značenju, dešava se po Božjoj volji u bogoslovskom smislu. Te osnovne postavke treba čvrsto držati na umu, jer je veoma blagorazumno, blagopotrebno i blagočestivo rasuđivati da su svako zlo, nevolja ili nesreća sa spasonosna kazna za nas koja nam je poslata od Boga. Ali nije Bog uzrok naše krivice, to jest naše greha, koji neizbežno sa sobom povlači kaznu po pravdi Božijoj. Odatle proističe sljedeći zaključak. Pošto se sve u svetu dešava po Božijem naređenju, onda je naša obaveza da sve primamo iz Božije desnice bez roptanja i da mu se potpuno pokorimo ili njegovoj svesvetoj volji. I na taj način ćemo usaglasiti našu volju sa njegovom božanskom voljom, ne pripisujući ništa u svetu, odnosno u vaseljeni slepoj slučajnosti, slično drevnim mnogobošcima. Oni su pomračni tamo mnogoboštva pripisivali ljudsku sreću ili posebnim božanstvima ili slepoj slučajnosti ili u krajnjoj meri nemarnosti i zloj ljudskoj nameri kao prvobitnom uzroku svoje sreće ili nesreće. Hrišćanima su veoma neprilične te čudne predstave drevnih ljudi i oni treba da ih odbacuju. Kao i sažaljenja slična sljedećim. To mi se desilo zbog toga što me neko mrzio ili vredio ogovaranjem klevetom. Sve bi bilo drugačije da je taj neko bio meni naklonjen, podržao bih ga u toj stvari, ne želeći truda. Takve žalbe su štetne. Nerazumna su i beskorisna takva mudrovanja. Naprotiv, pametniji, iskreniji i blagočestivije misliti i govoriti o svemu što se desilo na sljedeći način. Gospod je tako uredio, jer sve dobro i loše, kako smo gore u tekstu napomenuli, se dešava po Božijoj volji. Deo treći. Po našim gresima su i naše nesreće. Mnogi se varaju svog krajnjeg znanja misleći da se samo zlo koje potiče od prirodnih uzroka, tačnije poplave, zemljotresi, loš usev, odronjavanje zemlje, skupoća prehrambenih proizvoda, neprijatne atmosferske pojave, bolesti i iznenadna smrt dešava po Božjoj volji. Jer u najvećem delu te nesreće nisu u direktnoj vezi sa gresima. Ali loša dela koje su posljedica protiv zakonite ljudske namere, neistine, kao što su uvredljive reči, podsmevanja, prevare i falsifikovanja, pljačke, sramoćenja, krađe, razbojništvo, ubistvo itd., se po mišljenju gore pomenutih ljudi dešavaju bez dopuštenja Božije volje i njegovog promisla, već pre svega zbog ljudske zlobe i razvrtne volje koja sama prouzrokuje i nanosi svojim bližnjima svako zlo. I zato se ne samo u davno prošlo vrijeme, već i u današnje često mogu čuti sljedeće žalbe. Oskudicu u hrani i osnovnim sredstvima za život ne prouzrokuje Bog, već zelenaši, podmitljivci. Te žalbe su žalbe ljudi koji ne znaju i ne boje se Boga. Oni nisu dostojni zvanja hrišćanina i zaslužuju mrak kao u rogu gdje nema svetlosti. Temu o kojoj trenutno govorimo ćemo objasniti na primjeru. Neko ko ima namjeru da svome bližnjem oduzme svu imovinu i želeći da tu svoju namjeru ostvari u tajnosti, se prikrada u njegovu kuću tako da ga niko ne primeti, postavlja zapaljive materije pod kuću i opet neprimetno izlazi iz nje. Vetar prenosi vatru i na druge objekte. Sa svih strana dolaze ljudi da gase vatru i da zaštite od požara obližnje kuće. Piroman također trči sa drugim ljudima, tobože radi gašenja požara, ali on ima sasvim drugu nameru. On koristeći gužu zbog požara iznosi stvari iz vatrom zahvaćenih prostorija, da bi ih tobože spasao od požara, ali ih u stvari krade i sakriva. Sva ta dela koju činio piroman, iako za domaćina kuće predstavljaju neposredan uzrok pretrpljenog gubitka cele imovine, razmatrana isključivo sama po sebi izgledi ovako. Ona se ni po čemu neće razlikovati od takozvanih fizičkih nepogoda ukoliko se izuzmu zle namere piromana. One se dešavaju po Božijem dopuštenju i one su od Boga u smislu kao što, na primjer, grom ubija čoveka, munja zapali kuću ili drvo, uragan raznese pokošeno seno. Drugim rečima rečeno, kao i sve elementarne nepogode, prouzrokovane Božijom silom koja se ogleda u nepromenjivim zakonima materijalne neslovesne prirode, tako i piroman. On bez Božijeg dopuštenja ne može ni da uđe u kuću, niti da izađe iz nje, kao ni da prouzrokuje požar. Sama ta dela su neutralna, ni loša, ni dobra, jer mogu da posluže kako zlu, tako i dobru. Ali zla volja, podmukla namera kojim se rukovodio piroman i čiji uzrok već nije Bog, već piromanova slobodna volja, to je njegov greh, a Bog je dopustio da ona delu ostvari svoju zlu nameru. Jer Bog može i da zabrani ostvarenje te zle namere ukoliko bi mu to bilo ugodno. Gospod nije zabranio ostvarenje te zle namere, već je dopustio da se ona ostvari u vezi sa svojim nama nedokučivim pravednim sudovima. U daljem tekstu ćemo govoriti o uzrocima takvog dopuštenja. Deo četvrti. Ponekad se pravedni ispravljaju zlima. Pogreške druge vrste slučajnim fizičkim narušavanjima su prouzrokovane istim onim uzrocima kao i spoljašnje ostvarivanja namernih prestupa, to je s Božijim dopuštenjem, što ćemo vidjeti na sljedećem primjeru. Neko ko je zadobio ili sam sebi slučajno povredio nogu ne hoda više s njom pravilno. On, iako se trudi da pravilno hoda, čini to s trudom i opet ne može da hoda kao zdrav čovjek. Uzrok pokretanja noge je u prirodnoj potrebi hodanja. Uzrok hromosti je u samoj povredi, ali ne i u želji da se sebi pričini povreda jer je ona bila neočekivana. Ali poređenje slučajnih prestupa sa namjernim se zaustavlja na sljedećem. Suštinska razlika između ovih i drugih prestupa je u tome što se slučajni prestup dešava isključivo po Božijem dopuštenju, dok namjerni prestup već nije stvar Božije volje, jer je on posljedica izopačene svoje voljnosti po Božijem dopuštenju palog razumnog bića. Bog ne zabranjuje samo spoljašnja grehovna dela, ali ne pospešuje zablude naše volje, niti njeno udaljavanje od pravog puta, od zakona. Ako dakle Bog nije početak našeg moralnog pada, koji jeste sam po sebi istinsko zlo, niti može biti, jer čisto oko njegovo ni videti zla, ni gledati na bezakonje ne može i ljubi pravdu i mrzi na bezakonje, onda je potpuno istinito da se sve nevolje koje nastoji iz porednih razloga, razumnih ili nerazumnih, bez obzira na način na koji se dešavaju, dešavaju po Božije volji koje on šalje svojom krepkom desnicom, a zbog svoje brige i promisla. Ljubljeni, Bog je podigao ruku ili nečiju ruku ili dozvolio da neko podigne ruku da te udari. Bog je isto, važi za ovo kao u prethodnom, pokrenuo jezik onoga koji vređa ili klevetnika radi uvrede ili oklevetanja tebe. Bog je nečastivom dao silu radi tvog smirenja. Sam Bog to potvrđuje ustima proroka Isaije govoreći: ja sam Gospod i nema drugoga osim mene. Opasah te, premda me ne znaš. Ja pravim svetlost i stvaram mrak, gradim mir i stvaram zlo. Ja, Gospod, činim sve to. To još jasnije potvrđuje prorok Amos. Hoće li biti nesreće u gradu, a Gospoda je ne učini? Kao da govori: nema ni jedne nevolje koja nije po Božjoj volji, koja dozvoljava zlu nameru, pokazujući način i dajući snagu za njeno ispunjenje. Tako Bog, nameravajući da kazni cara Davida za greh preljube koju je počinio sa Urijevom ženom, kao i za ubistvo samog Urija, greh omešanja krvi njegovog sopstvenog sina s njegovom ženom, poručuje Davidu preko proroka Natana: evo, ja ću podignuti na te zlo iz doma tvojega i uzet ću žene tvoje na tvoje oči i daću ih bližnjemu tvojemu, Avesalomu, te će spavati za ženama tvojim na vidiku svakomu. Jer si ti učinio tajno, to jest preljubi ubistvo, ali ja ću učiniti, to jest Avesalomovo mešanje krvi, pred svim Izraeljem i svakome na vidiku. Blaženi Avgustin je veoma dobro objasnio ovu misao. Na taj način Bog ispravlja dobre ljude preko zlih. Također Božji pravedni sud često koristi nepoštene careve i zle knezove kao svoje oruđe, kako bi pravednike naučio trpljenju i nevaljalce kaznio za njihove prestupe i sagrešenja. Ima mnogo primjera iz prošlosti u kojima se vidi da Bog projavljuje svoju dobru volju u zlonamernim težnjama i delima nepoštenih ljudi, kako bi njihovom nepravednošću izvršio svoj pravedni sud nad onima koji su krivi pred njim i kao čedoljubivi otac kažnjava potomstvo ili naredne generacije za njihova sagrešenja, a potom im videći njihovo ispravljanje ukazuje svoju milost i baca lozu u oganj. Tako postupa Bog s ljudima koji obečašćuju svoj moral poročnim postupcima i nepravdama. Evo primjera. Bog preko proroka Isaije preti razvraćenom izraelskom narodu njegovim pogubljenjem i opustošenjem Palestine od strane Asirijaca govoreći: Teško Asiru šibi gnjeva mojega na Izraeljce, ako jest palica u ruci njegovoj moja jarost. Na narod licemjerni poslaću ga i zapovedit ću mu za narod na koji se gnjevim da plijeni otima i da ga izgazi kao blato na ulicama. Ali on neće tako misliti, srce njegovo neće tako suditi, nego mu je u srcu da zatre i istrebi mnoge narode. Ovdje Bog jasno pokazuje da to nije volja Asirijskog cara, već Asirici ispunjavaju njegovu svetu volju. On ih naziva šibom gnjeva i palicom svoje jarosti na bezakonje Izraeljaca i shodno tome sam sebi pripisuje njihovu kaznu. Ja sam ih poslao, govori on, da uzmu od njih plen i smire nepokorne meni i gordeljive umom. Oni su odbacili veru jedinoga Boga i poštovali mnogobožačke idole bezumnim i surovim obredima i žrtvama. Sama sirijski car, ispunjavajući volju Božiju, će drugačije misliti, da to čini po svojoj sobstvenoj volji i neće shvatiti, već će se ustremiti na ubistvo i konačno istrebljenje naroda posluživši moje volji. Kada kaznim i ispravim moje ljude ratom protiv Asirijanaca, o teško tada toj palici, teško Asirijancima koje ću kao nepotrebno oružje baciti u oganj da se spale. Na isti način treba gledati na druge pravedne kazne koje Bog pušta na nas radi naših nepravdi. Rimski imperator Tit je pri opsadi Jerusalima sam lično obilazeći ruševine i videći jame pune leševa mrtvih ljudi i krv koja je isticala iz unakaženih i iskidanih tela, teško uzdahnuši i podigavši oči i ruke ka nebu, rekao: Boži milostivi, to nije moje delo. Deo peti. Tražiti uzroke nevolje ne znači smetati Božije volji. Upitaće nas neko, ako je tačno da nas sve nevolje snalaze po Božije volji, nije li nam onda uzalo da se protivimo njegovoj svetoj volji? Nije li nekorisno upotrebljavati lekove u vreme bolesti? Zašto voditi naoružane pukove protiv neprijatelja koji napada? Zašto mu dobrovoljno ne predamo ključeve naših tvrđava i ne pustimo ga da drage volje u našu očevinu i dedovinu radi naše pogibelji? Zašto ne podražavam blaženog arhijereja Lupa, koji je pozdravio Atilu sljedećim rečima: Pozdravljam te, Atila, biću Božiji. Onima kojima ovo pitao odgovaram sljedećim rečima apostola Pavla: Ne mislite o tim stvarima za sebe više nego što valja misliti, nego da mislite o smjernosti, to jest ne prema shvatanjima ovoga svijeta, već prema smirenom razumevanju i razmatranju višeg poretka promisla. U tom smirenom duhu ćemo se potruditi da razrešimo vaše nedumice i prividne protivurečnosti. To da se rušilački ratovi i slične nevolje ne dešavaju bez Božije volje je jasna stvar, kako smo napomenuli u prethodnim delovima. Ali odatle još ne slijedi da se ne treba ni naoružavati protiv neprijatelja, da ne treba pribjegavati liječenju naših bolesti, smatrajući to suprotnim Božjoj volji. Bogoslovi scholastici su razlikovali dve strane Božje volje. Prvu volju simbola i drugu volju blagonaklonosti. O prvoj volji neću ništa govoriti. Dovoljno nam je i to što je o njoj rečeno u prethodnim delovima. Potpuno drugačije treba razmišljati o Božjoj volji blagonaklonosti. U toku njenog samoostvarivanja mi ne možemo da znamo dalekosežne Božje namere za nas, već spoznajemo posljedice te namere. Objasnimo to na primjeru bolesti. Bez obzira zbog kojeg direktnog razloga nastaje bolest, nema sumnje, kako je napomenuto gore u tekstu, da je to bila Božja volja. Međutim, bolesnik ne zna ništa o vremenu trajanja njegove bolesti i zato njemu nije zabranjeno da pribegava različitim sredstvima za svoje isceljenje i kada on već posle upotrebe mnogih lekarskih sredstava ne ozdravi, onda može da bude uveren da je to Božja volja, da on trpi dugu i tešku bolest. Tako smireno rasuđuje smireni brate da je Bogu ugodno da još budeš bolestan, ali pošto ne znaš da li Bog ima nameru da ti stradaš do smrti, onda bez ikakve krivice greha možeš pribegavati isceljujućim sredstvima radi ozdravljenja ili radi olakšanja bolesti. To da lečenje nije nikakav greh se dokazuje još i time da ukoliko Bogu nije ugodno da ti povrati zdravlje, onda on može učiniti svako isceljujuće sredstvo ne.